Areena.
Tänään 11 ystävän studiossa asetutaan pallon taakse ja ruvetaan latomaan sitä boksiin vapaapotkuista ja kulmapotkuista ja sivurajaheitoistakin. Erikoistilanteita kutsutaan jopa peliksi pelin sisällä ja tuntuu ainakin siltä, että niihin kiinnitetään aina vaan enemmän ja enemmän huomiota niin kansainvälisesti kuin täällä kotimaassa. Minä olen Jussi Vainikka ja boksissa kaaosta ovat tänään aiheuttamassa Jonne Kunnas ja Mari Savolainen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos paljon.
Kiitos paljon.
No, mä sanoin, että erikoistilanteisiin tunnutaan kiinnittävä huomiota enemmän ja enemmän, mutta miten teillä niin kuin valmentajan näkökulmasta, onko se näin?
No kyllä, ehdottomasti erikoistilanteet kasvattaa koko ajan merkitystä jalkapallossa ja johtuen siitä, että jalkapallobisnes on koko ajan arvokkaavaan bisnestä ja peliaikaa 90 minuuttia ja tavallaan pelin kehityksen myötä mennään siihen, että yksityiskohdat nousee isompaan merkitykseen pelien lopputuloksissa ja silloin on myös tosi tärkeää käyttää enemmän resursseja yksittäisiin pelitilanteisiin. Ja myös ehkä semmoinen nykyjalkapallon trendi tavallaan muuttuu siihen, että erikoistilanteilla on koko ajan isompi ja isompi merkitys niiden pelien ratkaisemiseen.
No, mutta Jonne, onhan aina tehty maaleja erikoistilanteista.
On aina tehty maaleja erikoistilanteista ja on ollut aina tärkeä. Mutta mä luulen, että viime vuosina on ehkä sellainen isompi ymmärrys siitä, että mikä se merkitys sen koko ottelun kulun kannalta on. Että jos rajaheittoi ottelun aikana on sellainen 40-50 kappaletta, sehän on oikeasti aika iso määrä, millä sä pääset joko itse aloittaa sen pelin tai vastustaja aloittaa pelin. Ja niillä sä et välttämättä suoraan keskialueen rajaheitoista maalitilannetta saa, mutta sä pystyt isosti vaikuttaa sen ottelun flowhun ja sellaisen kulkemiseen. Ja oikeastaan myös ratkoa siitä joko itsellesi parempia ja laadukkaampia tilanteita tai ainakin pelihallinta.
Niin kuin varmaan kaikki kuuntelijat jo ymmärtää sen, että tänään keskitytään näihin erikoistilanteisiin, mutta ennen kuin sukelletaan syvemmälle, niin määritetään nyt, mitä se erikoistilanne tarkoittaa. Sivurajaheitto on varsinkin semmoinen trendi varmasti, mitä pyritään koko ajan enemmän hyödyntämään ihan absoluuttisella huipputasolla ja muullakin, mutta on meillä on rankkarit ja kulmat ja sivuvaparit ja kaikki tällaiset, mutta mitä kaikkea itse asiassa tämä sana erikoistilanne, tai englanniksi puhutaan set pieces, mikä kans omalla tavallaan kertoo siitä, että tilanne on pysähtynyt, mutta et mitä se erikoistilanteen käsite pitää sisällä?
Niin varmaan mä en halua nyt vaikeuttaa tätä juttua sen enempää, mutta on tässä erilaisia määritelmiä kyllä, mutta ehkä sellainen yleinen määritelmä liittyy tähän englanninkielinen termi dead ball, eli pysähtyneen pallon tilanteet, niin kuin viittasit, joka pitää sitten sisällään ne kaikki maalipotkut, rajaheitot, erilaiset vapaapotkut, rangaistuspotkut, kulmat, kaikki nämä. Ja joskus voi olla epäsuorakin vapaapotku ja näihin kaikkiin tietysti sellainen valmistautuminen. Jossain määrin sitä voi myös sitten niin kuin miettiä erilaisina tilanteina. Tämä on nyt vähän ehkä sellainen makukysymys just, että jos meidän joukkue saa punaisen, vastustaja saa punaisen, niin sitten se on niinku pidempi aika siitä ottelusta. Se ei ole suoraan niinku erikoistilanne, mutta se on sellainen häilyvä raja siinä, että tällaiset hetket joissain tapauksissa voidaan myös määritellä sinne, ei nyt suoraan erikoistilanteiden lokeroon, mutta sinne lähettyville. Ne ei ole enää 11 vastaan 11 otteluita.
Joo, ehdottomasti. Ja sitten tuossa on niinku tavallaan nimenomaan kuolleen pallon tilanteista, niin siinä on vielä sellaisia näkemyseroja, että toisissa ympäristöissä vielä lasketaan niin kuin maalipotkut kumminkin sit siihen peliavaamiseen, niin kuin tavallaan, että se on semmoinen koulukunta vielä toistaiseksi, että tavallaan virallisesti kuolleen pallon tilanne ja niin kuin ei voida poissulkea erikoistilanteesta, mutta sitten monissa tavallaan ympäristöissä sit itse määritetään se, että kumpaan pelivaiheeseen se tavallaan lasketaan. Ja sitten kyllä mä lisäisin tähän vielä sen isoja tunteita viime aikoina kohuttaneen aloituspotku, joka on niin kuin ollut se viimeisin tavallaan, jota on alettu taktisesti muokkaamaan merkittävästikin, että myös sen siihen mukaan.
No minkälainen on sitten tällainen erikoistilanteeksi luokiteltava aloituspotku? Tuosta tulee tietysti mieleen junioripelit, milloin aina mitä nuorempi oli, niin sitä useammin näki sitä, että joku yritti kovapotkusin pelaaja yritti tehdä suoraan siitä aloituspotkusta maaliin. Sitä nyt ei tietenkään huipputasolla tapahdu, mutta minkälainen voi olla erikoistilanteeksi luokiteltava aloituspotku, jos on niin kuin selkeä suunnitelma?
No mä viime vuonna itse koin livenä Midjyllandin miesten aloituspotku oli pallo suoraan taivaalle kohti vastustajan boksiin niin korkealle kuin pystyy.
Mahtavaa.
Mä en ole eläessäni nähnyt sellaisen ja kyllä me siinä vähän isommalla valmennustiimillä mietittiin, että mikä on tämän tarkoitus, mutta kyllä se sitten selkeästi siinä pelin myötä alkoi selkiämään, ja ne on tehnyt sitä myös muissa peleissä, että ei vain Nordsjællannin miehiä vastaan, niin se oli luoda kaaosta tavallaan mahdollisimman lähelle vastustajan maalia, ja se pallo siis todella meni niin kuin 30 metrin korkeuteen, niin onhan se tosi vaikea pallo lukea tavallaan, minkälainen tilanne siitä syntyy sen jälkeen.
Se on just noin, mutta sitten tavallaan mun mielestä sanoit se avainjutun, lähinnä melkein näissä kaikissa erikoista, mikä se tavoite on? Siellä Midtjyllannin tavoite oli, että saada kaaosta aikaa, pitää huoli, että se peli ei jatku omalla maalivahdilla, vaan se jatkuu siellä heille vaikeassa asemassa. Sitten jollain se tavoite voi olla, että meidän joukkoja aloittaa pallonhallinnan ja pitää huolehtia, että saadaan riittävästi pelaajia pallon lähelle ja päästä sitä kautta hyvin siihen peliin kiinni. Eli se tavoite ohjaa sitä toimintaa siinäkin.
Ja viime viikon Champions Leagueassa nähtiin, että aloituspotkusta pallo painetaan suoraan ulos kulmalipun viereen sivurajaksi. Sen tavoite on taas saada tilanne vastustajalle pallo, prässi 20 metrin päähän vastustajan maalista ja tavallaan sitä kautta nostattaa sitä oman maalin todennäköisyyttä.
Tämä oli Newcastle vastaan Barcelona, eikö se ollut? Mä näin tästä klipin, missä Barcelonan toi Pedri suuttu suorastaan vastustajalle siitä, että hei, ette te voi tehdä noin, että tämä ei jalkapalloa, mutta totta kai tuossa kohtaa se on hyvin ymmärrettävää. No, erikoistilanteet, jopa trendikkäitä nyt voidaan se tässä myöntää uudemman kerran, mutta sitten vaatii tietenkin myös sitä, että niihin panostetaan. Mari, mainitsit Midtjyllannin Tanskassa, joka on ollut monella tapaa edelläkävijä yleensä datan hyödyntämisessä jalkapallossa, mutta tietenkin sitä on sovellettu paljon myös näihin erikoistilanteisiin. Sä olit itse Tanskassa viime kaudella Nordsjællannissa mukana. Puhutaanko Suomessa riittävästi erikoistilanteista?
No kyllä se varmaan on pienemmällä roolilla vielä, että Tanskassa on ihan normaalia olla erikoistilannevalmentaja ja nyt myös Suomessa huuhkajien valmentajan, päävalmentajan tanskalainen ja myös huuhkajilla ensimmäistä kertaa virallisesti erikoistilannevalmentaja Sergio Almenera, joka on myös Tanskassa FC Kööpenhaminassa niin kuin toisessa roolissaan, että onhan Suomessa valmennustiimeissä ollut valmentaja jo pitkiä aikoja, joka on vastannut tai osa valmentajista on vastannut erikoistilanteista ja se trendi on ollut, mutta se tulee myös resurssien puolesta, että Suomessa ei ole sellaisia resursseja, että yksi valmentaja olisi vain niin kuin vastuussa erikoistilanteista, mutta kyllä niiden tärkeys ymmärretään, mutta ei ehkä resurssipuolesta ole niin kuin Liverpoolilla sivurajaheittovalmentajaa ja tavallaan, että meillä ei vielä ole sitä. Mä olisin kyllä ihan valmis alkaa Suomeen ekaksi sivurajaheittovalmentajaksi, jos kiinnostelee.
Täällä oli työhakemus.
Joo, aika kova. No minkä, Jonne päästä jatkaa kohta, mutta nyt saat jatkaa työhakemusta. Minkälainen olisi Mari Savolaisen joukkueen sivurajaheitto hyökkäystilanteessa, kun olisit vastuussa niistä?
No kyllä sillä on hirveän iso merkitys, missä pelin niin kuin kentän korkeudella me toimitaan ja operoidaan. Ja tavallaan mitä me halutaan sen tilanteen jälkeen tapahtuvan. Et tavallaan se ei ole vaan, että pallo peliin sisälle, vaan myös tavallaan Nordsjællannissa me kiinnitettiin tosi paljon huomioon siihen, että me haluttiin tuoda niin kuin vauhti siihen peliin ja kontrolli. Ja sivurajaheitot me kontrolloitiin myös sillä vauhdilla. Ja tavallaan luotiin sitä pelin tempoa sillä, että sivurajaheitossa tuli tosi nopeat toiminnot, jotka jokainen pelaaja ties mitkä ne toiminnon on, mutta et siinä pelissä ei anneta niinku hetkeäkään sen vastustajan tavallaan organisoitua siinä tilanteessa, vaan että se kontrolli pysyy meillä ja Nordsjællannin pelitavas kontrolli on isossa osassa ja me myös haluttiin kontrolloida niitä tilanteita siinä sivurajaheitossa.
Niin toi on vähän eri lähtökohta kuin se, että mitä on nähty myös vuosien varrella paljon, että tilanne täysin seis ja sitten se kellon se pisin linko vaan viskoo sen sinne boksiin, että tota voi lähestyä hyvin monelle eri tavalla.
Joo, ja toi on taas se mun mielestä niin kuin yksi tärkeimmistä pointeista tässä, että mikä on se joukkueen identiteetti muuten? Mitä pelillisiä periaatteita siellä löytyy muita? Että okei, tavoite jollain joukkueella siellä Stoke siellä sateisessa tiistai-illassa, niin voi olla, että se tavoite, että jäädytetään peli sitten kaikissa rajaheitoissa, jos se joukkue saa se 25 kappaletta, niin kestää. Kestää se 15 sekkaa, vaihdetaan heittäjää ja sitten kun päästään riittävälle boksiin, niin joku linkoo sen. Niin se on sitä identiteettiä, mikä kuuluu tuohon. Ja rajaheittoon, niin kuin Mari nosti noin, että okei, Nordsjälland, kaikista tärkeä asia se, että heitetään nopeasti. Ja tässä on miljoona erilaista tutkimusta noihin rajaheittoihin liittyen. Että okei, sillä on merkitystä sen, että miten nopeasti sä pystyt heittämään sen pallon peliin. Ja sitten silloin alkaa olla merkitystä, mihin suuntaan pääsääntöisesti eri osa-alueissa heität sitä palloa. Pystyt sä jatkaa pallonhallintaa, pääset sä etenee siitä. Ja nämä huippujoukkueet ja moni muukin alkaa hiffaa näitä ja siinä pelissä näkyy sitten tällaisia elementtejä aika paljon.
Ja totta kai siihen joutuu myös valmistautumaan, mitä vastaan tulee. Ja tästä aasinsiltana, jos mennään jonne viime kesää ja Helmareihin EM-kisoihin. Sä olit siellä valmennusryhmässä mukana ja erikoistilanteiden kanssa tekemisissä. Joo. Avauspeli Islantiin vastaan. Islannin Linko Jonsdottir tiedettiin etukäteen, että sieltä tulee sitten taas sitä nimenomaan boksiin, hirveätä kyytiä sitä palloa ja korkealle. Niin miten te kesällä valmistauduitte puolustamaan noita?
Joo, ehkä tässä... Jossa oli pidempi tarina, mutta yritän olla silleen maansa selkeä, mutta ehkä niin kuin Helmareiden osalta nyt, toki mä olin ne tämän viime kevään pois ja Tommi Nuudesman vastasi siitä, mutta yhdessä niitä tietysti jo silloin kun mä olin, niin porukalla tehtiin ja meille niin kuin ekaskin tärkeä asia oli, että pystyttiin rakentaa periaatteet, millä me halutaan toimia erikoistilanteissa, ne olisi linkitty siihen joukkueen periaatteisiin ja sitten ottelusuunnitelman mukaisesti, mitä nyt haluttiin, yritettiin saada niitä kiinni ja rakennettiin ja yhtenä osa-alueen tietysti rajaheitot ja siinä on ne tietyt tavat, vähän mitä Mari viittasi tuon New Zealandiin, niin tällaisia pyrkimyksiä meillä myös ja sitten vastaavasti estää sitä toimintaa vastustajalla. Ja jos siihen Islanti-peliin ja siihen valmistautumiseen ja niihin pitkiin rajaheittoihin, joita tiedettiin, niin siinä on muutama tekijä, että ei myöskään annettaisi ilmaisia rajaheittoja, tavoite ja toiseksi se siitä, että miten ihan absoluuttisesti sitä yksittäistä tilannetta lähdetään puolustamaan, miten täytetään boksi, miten huolehditaan kakkospalloalueista, miten estetään se, että jos sieltä tuleekin lyhyempi heitto ja saadaan paineen antamista. Ja sillä oli myös ihan jättimäinen vaikutus se pelin loppuun, koska siinä vaikeuksissa oltiin hetkittäin, se on ihan selvä asia, mutta se linkitty myös siihen, että yleensä tavallaan peli loppuvaiheessa vastustaja alkaa ottaa riskejä, jos on häviöasemalla ja sitten sulle riittää, jos sä pystyt jossain hetkessä purkaamaan sen pallon yli rajasta, että vasta saakin vaan rajaheito. Siinä ottelussa se, että sä purit se pallon rajasta yli, niin se olikin erikoistilanne ja sitten se jäi tavallaan sellainen limpo siihen päälle, mutta joo, tuossa joitakin nostoja.
Mun mielestä tosi hyvä pointti tuosta, mitä Junne sanoi, että itse asiassa erikoistilanne, kulmapotkut esimerkiksi, sivurajaheitot, niin se maali esimerkiksi, niin se harvoin tehdään sitten ensimmäisestä pallosta, vaan se nimenomaan se maali syntyy tilastollisesti todennäköisesti siitä tilanteesta, joka syntyy sen erikoistilanteen jälkeen tai siitä kakkospallosta, mutta todella pienellä prosentilla siitä ensimmäisestä pallosta. Ja tämä on just nimenomaan vaikka näissä pitkissä sivurajaheitoissa se, mitä se vastustaja taktisesti useasti haluaa, että ollaan jo niin lähellä maalia ja sitten luodaan tilanne, josta todennäköisesti niin kuin sit sen tilanteen jälkeen pystytään tekemään se maali.
Linköpingissä viime kaudella meillä oli pelaaja, joka pystyi heittämään pitkän rajaheittoa. Välillä käytettiin, niin niistä tehtiin pari maali. Kumpikin maali syntyi kakkospallosta tai kolmospallosta. Mikään niistä maaleista ei syntynyt siitä, että joku olisi suoraan siitä sen puskenut. Ja siitähän se kaos sitten siellä alkaakin. Ja sitä on vaikeampi hallita.
Niin ja vastustaja tietää lähtökohtaisesti sen, että nyt varmaan tulee se pitkä linko, pystyy valmistautumaan siihen ensimmäiseen tilanteeseen, mutta sitten se hallinta katoaa.
Just
ikään kuin sen kakkospallon
kautta. Näin. Ja se on heti paljon hankalampaa, koska se pysähtynyt tilanne, kulmapotku muu, sä pystyt rauhassa laittaa ne pelaajat siihen paikoille ja miettiä sen kuviot ja pelaajan kanssa harjoitella tietysti, että miten vartioidaan, miten irtaudutaan vartioinnista, mutta sitten tavallaan kun se muuttuu taas avoimeksi peliksi, hankaluudet alkaa.
No miten tuossakin, kun kerroit vaikka tuosta, että miten valmistauduttiin Islantia vastaan erikoistilanteisiin, niin kuinka paljon tuollaisessa turnausmuotoisessa jutussa maajoukkueympäristössä, niin miten se jakautuu se valmistautuminen? Voiko sitä edes jakaa erikseen, että nyt tehdään hyökkäyserikoistilanteita, valmistaudutaan niihin ja toisaalta nyt valmistaudutaan puolustamaan vai nivoutuuko ne jopa yhteen ehkä enemmän kuin voisi ajatella?
Ne nivoutuu jonkin verran yhteen. Ehkä niin kuin me ja itsekin ajattelen sen sillä tavalla, että on niin kuin siinä vaiheessa, kun myös erikoistilanteen osalta sulla on selvät periaatteet, mitä sä haluat toimia niin joukkuetasolla, niin sitten niiden toisteisuus ja toistaminen, varsinkin niitä kun ikkunoita vähemmän, niin korostuu tähän turnauksen mentäessä. Sitten kun miettii niitä otteluun valmistautumista, niitä lyhyitä välejä niiden ottelujen välissä, niin sitten se linkittyy siihen, että ollaan scoutattu se vastustaja, mitä sieltä on todennäköisesti tulossa, minkälaisia erilaisia variaatioita he on tehnyt, minkälaisia palloja, ketä on ne kohdepelaajat ja miten niitä lähdetään puolustamaan. Ja sitten siinä niin kuin käytännön harjoittelussa tietysti käy vastustaa omille pelaajille läpi, että mitä oletetaan, että tulee, miten itse lähdetään tätä hienosäätään tätä meidän omaa toimintaa. Ja sitten siinä niin kuin harjoittelussa on erilaisia vaiheita, että sen niin kuin harjoituskokonaisuuden sisällä pääsee koko joukkueelle käymään. Ehkä vähän painopisteet, nyt on hyökkäämistä enemmän, nyt on puolustamista enemmän, mutta niin kuin sanoin, niin samalla siinä on pakko tietysti ainakin saa toistoja siihen toimintoihin vastakkaiseen myös. Ja sitten välillä käytetty myös vaikka alkulämmittelyn osana yksilöt tai ryhmälle sitä, että miten vartioinnista irrotaan, miten vartioidaan, jotta saadaan vaan enemmän toistoa myös niille pelaajille siihen arkeen.
Islantia vastaan homma onnistui sikäli, että 1-0 voitto, loisto tulos. Miten koko turnauksen tasolla, kun olette sitä käynyt läpi ja arvioinut, niin erikoistilanne pelaaminen helmareilla onnistui?
Hyvä kysymys. Ehkä se on sellainen ylipäätään osa-alue, mistä meidän pitää saada enemmän vielä irti. Jos mietin näitä matseja ihan yksittäin, niin Islantin ottelu oltiin jo sen rajaheitot tuotti tuskaa. Selvittiin, niin kuin sanoitkin. Meidän oma hyökkääminen oli niin kuin hankalinta, puhun erikoistilanteista, niin kuin sen turnauksen mitassa siinä ottelussa erinäisistä syistä. Norja-ottelu, siinäkin pystyttiin sitä, Norja oli vaarallinen kuulemissa, se niin kuin tiedettiin, me oltiin ekassa tilanteessa varsinkin mun mielestä vähän pulassa, vähän muutettiin sitä, ihan pieni hieno säätö siihen, että vartioidaanko maalivahtia blokkaava pelaaja vai ei, ja miten sitä niin kuin kikkailtiin, niin toimittiin se ottelu aikana ja selvittiin. No meidän maalihan tuli vastustajan maalipotkus riisto ja siinä ei kauan mennyt pallon maalissa. Ja nyt niin kuin Mari tuohon alun perin sanoi, että meneekö erikoistilanteen vai ei. No ei välttämättä missään tapauksessa, mutta joku voisi sen laskea. Ja Sveitsi-peli oli sitten, mä näen sen silleen tai yhdessä, että siinä oli omat erikoistilanteet onnistu hyökkäyssuuntaan parhaiten. Että siinä niin kuin saatiin isointa uhkaa ja toki siihen linkittyy sellainen toistoja saatiin enemmän ja pieni hieno säätö, jotka onnistu paremmin. Ja toki he oli myös siinä tuli huippupaikka se eka niiden vapari, mistä pallo jäi siihen, kun blokattiin etualueelta, niin heille. Eli miten tämän nyt yhteen vetäisi, niin plus miinus nolla aika lailla toi niin kuin tulee, mutta sitten tavallaan, mitä mä tuossa alkuun sanoin, niin nämä on sellainen osa-alue, että vielä pitäisi olla parempi ihan ylipäätään ja onnistua paremmin, niin eroa voidaan saada.
Mua kiinnostaa nyt, kun sä oot ollut helmareiden mukana pidempään ja olit keväällä Ruotsissa ja siellä puolella erikoistilanteita, niin mitkä on suomalaisten pelaajien haasteet erikoistilanteissa? Mitkä sä koet niin kuin tällä hetkellä?
Joo,
niin kuin nyt puhutaan tuolla niin kuin ihan huipulla. Joo,
hyvä kysymys ja sit voidaan myös miettiä, että syy ja seuraus, mutta ilmastoimiminen on oikeasti hankalaa. Ja mitä mä tarkoitan sillä, että voi olla muutama hyvä pääpelaaja, jotka osaa puskea laadukkaasti, mutta et miten sä ylipäätään irrottaudut vartioinnista, miten sä käytät sun käsiä ja kroppaa siinä vaiheessa, kun se pallo on ilmassa, että sä päät voittaa sitä, on sitten päällä tai jalalla tai muulla keho-osalla. Ja sitten se, että meidän pitää olla ylipäätään parempia siinä, että meillä löytyisi useampi pelaaja, jotka pystyy, sitten kun se erikoistilanne paikka tulee, että me voidaan tästä hyökätä ja tehdä maali, niin pystyy toimittamaan sen pallon vieläkin tasaisemmin ja laadukkaammin niille alueille, mihin sitä halutaan. Ja tuossa niin kuin noin ne erot on, ja kun vertaa vaikka Ruotsin pääsarjaa naisten puolella, niin sieltä löytyy jo useampia pelaajia, jotka pystyy laadukkaasti tuomaan uhkaa sillä omalla erikoistilanne osaamisellaan, viimeistelyllä, kulmilla, ja sitten toisaalta useampia pelaajia, jotka on hyviä ilmassa. Ja se linkittyy vähän myös siihen, millaista futista siellä pelataan, mutta se on ehkä erilainen tarina.
Niin, mekin voidaan puhua niin kuin jäisyyksiin asti siitä, että kuinka paljon kannattaa palkata erikoistilannevalmentaja kiinnittää siihen huomiota, mutta onko tällä mitään väliä, jos joukkueella X ei ole riittävän hyvää pelaajaa toimittamaan sitä palloa sinne boksiin?
On sillä ihan hirveästi väliä, että tavallaan niin kuin pelaajan näkökulmasta, jos mietitään, niin kyllä erikoistilanne osaamisella on valtava merkitys siihen, kuinka niin kuin korkealle tasolle sä pystyt sun uran viemään. Että jos sä pystyt Jons Döttir pystyy heittämään palloa pitkälle, jos sä pystyt toimittamaan palloa niin kuin erityisen tarkasti, tai sä pystyt voittamaan sitä ilmassa, tai niin tavallaan sä pystyt pelaajana viemään sen sun pelaajuuden ihan eri levelille, ja sitä vaaditaan kansainvälisen futiksen huipulla sitä osaamista, että ei riitä se, että sä oot vaan niin kuin avoimen niin pallon pelitilanteessa hyvä jalkapalloilija, vaan pitää pystyä myös näissä erikoistilanteissa olemaan ja hallitsemaan. Ja nimenomaan kyllä se pelaajien laatu ja se niin kuin tekninen suorituskyky niin on isossa merkityksessä siihen, että mihin sitä palloa toimitetaan. Ja itse kun toimin vaikka kansallisessa liigassa 3 vuotta, niin kyllä me jouduttiin kansallisessa liigassa käyttää tosi paljon aikaa semmoiseen niin kuin tekniseen suoritukseen tavallaan. Just mitä Jonne mainitsi, miten vartioidaan, miten irrotaan vartioinnista, miten hyökätään palloa, miten puolustetaan kulmaa niin, että tavallaan puskutekniikka on erilainen ja sitten se ei kyllä saisi enää tapahtua siellä liigavaiheessa. Eli nämä asiat pitäisi niin kuin olla jo harjoiteltuna niin kuin korkeammalle tasolle aikaisemmin, kun sitten ollaan siellä korkeammalla sarjatasolla harjoittelemassa omaa teknistä suoritusta.
Niin, tässä herrasi kyllä muutama pointti saman tien, että ehkä sellainen, musta tuntuu, että se on huippufutiksessa, huippuympäristössä se ymmärrys siitä, että mitä kaikkea nämä erikoistilanne osa-alue pitää sisällään, se on kasvanut. Mutta miten me saataisiin linkitettyä siitä meidän tavallaan siihen nuorisovaiheeseen, että ei ainakaan viedä pois sitä, että nyt ei pallo ole koskaan ilmassa tai että pelaajat ei niin kuin pääse sellaisiin toistoihin, että tätä palloa pusketaan myös, että se nyt kuuluu tähän peliin ja pelaamiseen ja tällaisia asioita, niin kuin sä viittasit tuohon. Ja tuohon Jussin kysymykseen mietin sellaista, että sitten siinä huipputasolla, että jos on isoja tällaisia ongelmia, niin niitä pitää pystyä eka ratkaisemaan, mutta joo, tosiaan resurssikysymys, että ei voi olla, että ei ole järkeä, jos niin kuin on oikeasti niin kuin isot hankaluudet noissa perusasioissa. Mutta se, minkä mä näen sen arvon taas siinä, että ymmärretään sitten, että kyllä mekin ollaan tosi paljon, vaikka Helmarin osalta mietitty tässä viimeisen parin vuoden aikana siitä, että hyökkäyskulma, missä meidän vahvuus voisi olla ja sen, niin kuin, sitä tässä edelleen ratkotaan, mutta samana ajatuksena, että jos sulle ei ole pelaajia, jotka vaikka loistavia ilmaspuskeja tai no, jotain muuta, niin sä voit tehdä vain erilaisen valinnan. Hyökkäyskulmassa voit sitten laittaa kaikki painopisteen siihen, että se kulma on, se pallo on sellainen, että sitä on vaikea purkaa ja täytät kakkospalloalueet. Ja se on sitten taas sun joukkueen valinta ja siihen linkittyy varmasti se erikoistilanne valmentaja tai kuka ikinä siitä vastaakaan. Ja se linkittyy sen joukkueen identiteettiin ja kapasiteettiin toimii ja sen sisäistäminen sitten korostuu.
Niin tästä tulee ehkä mieleen Huuhkajien osalta, kun on viime vuosina paljon puhuttu siitä, että erikoistilanteissa on ollut hankaluuksia. Nyt tosiaan Sergio Almenara on palkattu erikoistilanne valmentajaksi. Ei tietysti montaa maajoukkueen leiriä vielä tuossa mukana ollut, mutta parin viikon takaa tuosta tärkeästä puolavierasottelusta, mistä Turpaan tuli 1-3, niin oikeastaan se Puolan kolmas maalihan oli johdannainen Suomen hyökkäys pitkästä sivurajaheitosta. Se lingottiin sinne boksiin, Suomi hävisi ensimmäisen pallon ja sitten ei ollut mitään tasapainoa kentällä sen jälkeen 3-0 ja peli pakettiin, niin sitten ehkä se herättää myös sen kysymyksen, että minkälainen riski voi myös olla sitten huonosti valmennettu erikoistilanne.
Niin, kyllä se on osa kokonaisuutta, eli tavallaan vaikka Nordsjællandissa erikoistilanteet on isossa roolissa, mutta sitten taas niin kuin pelitavan myötä ja periaatteiden myötä tulee se kokoaikainen tasapaino, mihin myös kiinnitetään huomiota, ja ei koskaan tavallaan se erikoistilanne valmistelu saanut olla ristiriidassa sen avoimen pelin tasapainon kanssa, että tavallaan ei erikoistilanteesta vastaava valmentaja voi valmistella sellaista erikoistilannetta, joka on ristiriidassa sen avoimen pelin tilanteen myötä, ja se on sitä kommunikointia ja tavallaan myös sitä tärkeää osa-alueet siinä pelin määrittämisessä, että niin kuin Jonne tuossa ihan alussa otti koppia siitä, että se on osa sitä identiteettiä. Eli se erikoistilanteet ja valmennus rakennetaan sen koko sen joukkueen tai seuran identiteetin ympärille ja sitten niitä valmistellaan, että tavallaan Huuhkajissa en usko, että on välttämättä ihan valmista vielä, kumminkin tiimi on ollut vasta niin kuin ihan hetken aikaa niin kuin kokonaisuudessaan, että koko ajan tullut vähän uutta herra leirille mukaan, niin että he on vielä päässyt täysin siihen satapinnaseen tilanteeseen, tai aika seppiä ovat, jos ovat niinku päässeet siihen.
No just näin, ja ehkä mietin sellaista, että sitten niinku sisäistäminen se, että kaikella mitä sä teet, siinä on riski, totta kai. Mm. Ja sen niinku riski ymmärtäminen ja tietysti ottelutuloksen tilanteen, muun niinku sit se riskihallinta, että jossain vaiheessa sä alat ottaa vähän enemmän riskiä sijoittamalla pelaajia, enemmän boksiin, enemmän siihen kakkospalloalueelle, mihin se oletapallo tulee, tai sitten jättämällä enemmän vähän sinne niin kuin jopa pikkasen kauemmas tasapainottaa, niin nämä on varmaan mitä siellä Huuhkajien valmistiimissä on mietitty se ottelu aikana, että pystytäänkö nyt ottaa enemmän riskejä, koska sitten tämä oli se vaihtoehtotodellisuus nyt, kun se riski sitten realisoitu.
Ja toki 2-0 oli jo taulussa, niin, että varmasti olikin riskejä.
Ehkä mä mietin sitä, että alettiinko sitten ottaa vähän tiukemmalla, koska sitten se hyöty siitä, että sä pystyt pitää sen paineen, saada sen kakkospallosta ja lyötyä sen maalin tai mitä tahansa, niin oli ehkä kiinnosti siinä vaiheessa aika paljon enemmän kuin vaan, että pidetään 2-0.
Just näin.
sitten jos mietitään tätä erikoistilanne valmentajan titteliä, tuntuu, että varsinkin tuolla Englannin valioliigassa, niin näistä on tullut jopa tämmöisiä pikkujulkkiksia näistä erikoistilanne valmentajista. Varsinkin Arsenalissa on tämä Nicolas Hoveri, joka on saanut siis tuonne Pohjois-Lontooseen tämmöisen oman muraalinsa jo, koska Arsenal tilastojenkin valossa on tehnyt hyvin paljon maaleja kulmapotkuista, mutta se on mennyt niin pitkälle, että huvittaa TV-lähetyksissä, kun Arsenal saa kulman, niin sen sijaan, että sieltä kentältä poimittaisi toppari, joka todennäköisesti se maalin puskee, vaan sitten etsitään kentän laidalta tämä erikoistilanne valmentaja, niin voiko tämä mennä jopa jossain määrin vähän yli peilaten myös tähän ajatukseen siitä, että kaiken pitää peilautua jotenkin siihen joukkueen identiteettiin, ja nämä ei ole niin kuin oikeasti yksittäisiä tilanteita, missä vähän siirretään shakkinappuloita sopiviin paikkoihin.
Sanoiko se Jussi nyt siis, että se ei ollut Hoveri ansioita, että Declan Rice painoinen vapari
Mä oon kanssa tosi hyvä piirtää niitä, mistä mä sanon vetäjälle, että ylänurkka tästä. Ne on parhaat erikoistilanteet.
Joo, mutta siis tuohon kysymykseen, joka on täysin aiheellinen, että totta kai, vaikka tässä nyt vitsiä ehkä väännetään, niin on tietysti se on merkitystä ja siinä niin kuin onnistuminen on tärkeä roolissa, mutta niin kuin säkin nostit tuossa ja Mari aikaisemmin, että Hover ei tee yhtään mitään siellä, mitä Arteta ei niin kuin leimaa päälle. Että sen niin kuin ymmärtänyt myös, että Arsenalin erikoistilanteet on sitä osa identiteettiä tai ottelusuunnitelmaa, minkä ne on siihen otteluun rakentanut ja pyrkii toimimaan. Ja ne pelaajat on siellä kentällä, jotka suorittaa. Ja tähän mä ehkä viittasin tuon Declan Rice-jutulla, että ilman sellaisia, niin ei siellä Hoveri, ei saisi muraalia sinne Lontoon kaduille kyllä.
Joo, ja tässä nousee taas se tavallaan se pelaajan kyky viedä itsensä sinne seuraavalle tasolle ja sinne niin kuin huipun vaativille tasoille, että sä pääset. Ja itse asiassa tuohon nostan toisen trendin, joka on nyt noussut ehkä viime aikoina, että ei ole vaan nämä taktiset suunnitelmat erikoistilanteisiin, vaan nyt on alkanut tulee myös ihan siis teknisen suorituksen, että on törmännyt esimerkiksi Englannissa nimenomaan, niin on valmentajia, jotka nykyään erikoistuu niin kuin fyysiseen suoritukseen sivurajaheittoja ja ollaan niin kuin tällainen keihäsvalmennus, ehkä ne on lähtenyt sinne, että biomekaniikkaa tavallaan, miten se sivurajaheitto erilainen suoritus teknisesti tapahtuu ja tavallaan on tullut myös siihen, niin kuin, että ei ole enää vain potkutekniikkavalmentajia, vaan on nyt jo sivurajatekniikkavalmentajia ja tavallaan, että kyllä se pelaajien myös vaatimustaso huipulla kasvaa. Ja se pitää olla koko ajan korkeampia ja korkeampia siitä nämä uudet.
Niin, ja ehkä tuolla Englannissa se, että kun ne resurssit on niin äärettömät, niin sitten haetaan jokainen mahdollinen detalji, mikä on otettavissa. Ihan vastaavassa paikassa sitten nyt taas, kun VAR on voimakkaasti ja vakiintunut käyttöön, vaikkapa näissä huippusarjoissa, niin siellä ihan vastaavat erikoistilanteen valmentajat tai muut analyytikot siinä miettii niitä toimintoja, että mitä se VAR aiheuttaa siellä boksissa, että jos tulee maali, jos saat puolustava joukko ja päästätte, niin pystyt sä löytämään sieltä mahdollisesti korostaa jotain rikettä ja näyttää sitä tuomarille, että käytä siellä VAR-kopissa tai sitten toisinpäin, niin tämä on se yksi elementti myös mukaan tässä.
Me oltiin UEFA Pro-ryhmän kanssa Portugalissa pari vuotta sitten vierailulla ja siellä haastateltiin valmentajia Sporting Lissabonin valmennustiimistä. Oli yksi valmentaja pitämässä meille luentoa ja siellä hän nimenomaan kertoi tässä, että kuinka heidän vaikka erikoistilanteet on muuttunut VARin myötä, että ajoitus esimerkiksi aikaisemmin pelaajat lähti liikkeelle, kun tuki alkaa osumaan. Nyt voidaan odottaa VARin takia sitä liikkeelle lähtöä siihen asti, että palloon tulee osuma, koska paitsi on niin pieni marginaalit, pystytään tavallaan odottamaan sitä, että se hyökkäävä pelaaja, mistä mä nyt puhun, niin on se, että se ei sillä oman liikkeellään saa sitä etua, tai edes sitä tavallaan, että sen yhden askeleen verran on myöhästetty sitä liikkumista sen takia, että VAR ottaa ne pois sieltä. Ja tämä ei tavallaan taas sitten Veikkausliigassa vaikka taktisesti ei, tai kansallisessa liigassa, sä et pysty tekemään sitä taktista valintaa, koska ei ole VARia ja avustava erotuomari ei pysty ottaa näin pieniä marginaaleja silmällä pois ja sen takia on pakko lähteä liikkeelle, kun tuki alkaa osua.
Tai käsien käyttö tai blokkaaminen, tällaiset, että jos on VAR käytössä, niin sun pitää olla varovainen, mitä sä teet niillä käsillä ja mitä se näkyy. Jos ei ole VAR käytössä, niin se on sitten viidakko, kun revitään ja haetaan sitä etua.
Niin ja toi kuulostaa aika huolestuttavaltakin siinä mielessä, että niin kuin olette moneen otteeseen maininnut, että se pelaajankin tekninen vaatimus ja kyky sopeutua, vaikka nyt erikoistilanteessa tietynlaisiin tilanteisiin vaan kasvaa ja kasvaa, niin tossahan on taas jälleen kerran riskinä se, että suomalainen pelaaja jää yhä enemmän taakse, koska joutuu ottaa ihan erilaisia detaljeja huomioon.
Mä oon tässä pitänyt puheenvuoroa itsekseni, että mä vastustan sitä, että Suomen futikseen ei vardiin nyt väkisin ajeta sisään sen takia, että nämä meidän resurssit on muutenkin pieniä, mutta nyt puhuinko mä nyt itteni kuitenkin vardin puolelle?
Aavistuksen, mutta toki varrissakin on monia tasoja, että tämä varri, mikä meillä Suomessa nyt on joissakin peleissä käytössä, niin ei tietenkään ole yhtä tarkka kuin joku muu varre. Tämä nyt on niin kuin...
Mutta toisen pointti on hyvä.
Niin.
Toisen on oikeasti hyvä, koska sitten kun mennään ihan detaljitasoille, niin näillä asioilla on merkitystä ja se vaikuttaa sen pelin kulkuun ja sä tarvit niitä kokemuksia, että oikeasti harjoitellaan ja pääsee toteuttamaan näitä asioita.
Joo, ja siis nimenomaan, ja pelihän taktisesti muuttuu myös varrin myötä tosi paljon. Ihan pieni yksityisasia niin kuin kohtia, että erikoistilanne valmentaa, että jo alkaa taktisesti valitsemaan eri ajoituksia ja eri asioita sen takia, että varri on olemassa, mutta kyllä se vaikuttaa nyt myös vaikka maalipotkuihin. Varri luo jo ihan erilaisia asioita ja tavallaan, koska sieltä pystytään kameralla ottaa kamppailutilanteessa pois ja niin edelleen, mutta ei mennä nyt sen enempää varriin, mutta et kyllä tuossa on ihan niin kuin punainen lanka sen kanssa, että kuinka paljon me pystytään antaa aina Suomessa tavallaan eri osa-alueilta vähän vastustajille eteen.
No, jos palataan erikoistilanteisiin ja vielä siihen teidän kokemuksiin erilaisista ympäristöistä. Mari, sä tosiaan valmensit Tanskassa, Jonne Ruotsissa, niin mitä tulee erikoistilanteisiin ja miten niihin valmistauduttiin ja all things erikoistilanteet, sanotaan näin, niin oliko mitään yllättäviä asioita, kun vaihto Pohjoismaasta toiseen?
No, meillä ehkä semmoinen yksi semmoinen asia, johon ei ollut itse aikaisemmin törmännyt, niin esim. Nämä sivurajaheitot, että niitähän tulee määrällisesti aika vähän joukkueharjoituksissa, että, ja se on tavallaan myös valinta, että haluatko sä käyttää heittämiseen aikaa niin kuin siellä sen rajatun minuuttimäärän, mikä on oikeasti myös seurajalkapallossa, kun pelataan kappia ja Eurooppa-pelejä ja liigaa, niin se on aika pieni se harjoitusminuuttimäärä viikossa. Ja esimerkiksi niin sitten mitä Nordsjällandissa tehtiin, niin meillä oli pitkän ajanjakson ajan, niin meillä oli yksi valmentaja valmisteli aina ennen kuin harjoitus alkoi, niin kentälle sellaisen sivurajaheitto pisteen tavallaan. Siellä oli erillinen heittotekniikka, piti osua johonkin tai piti heittää jonkun yli tai tavallaan jonkun näköinen tämmöinen tekninen suoritus. Ja sitten me muut valmennustiimi oltiin siinä jeesaamassa palloja ja muiden kanssa, mutta sitten pelaajat, kun tulee yksitellen kentälle, niin pelaaja tiesi, että hän voi mennä siihen sivurajaheittopisteeseen heittämään sitä palloa X ajaksi, jos hän tuli vähän aikaisemmin kentällä, niin hän oli ehkä 5 minuuttia. Jos hän tuli vähän myöhemmin, niin hänellä oli 3 heittoa. Mutta tavallaan viikkotasolla se sivurajaheittojen määrähän kasvoi jo ihan järjettömän suureksi, kun se 4-5 kertaa viikossa se pelaaja tuli 5 minuutiksi heittää sivurajaheittoja. Ja sitten vasta treenit alkoi. Et se oli yksi semmoinen asia, johon mä en ollut itse niin kuin valmentajana vielä törmännyt. Ja sitten toinen oli, että kyllä me käytettiin todella paljon aikaa sivuraja tai ylipäänsä erikoistilanteiden käymiseen peliin ja lähinnä niin kuin siihen, että se meidän niin kuin näkökulmasta, mutta me oltiin myös Nordsjällandissa niin kuin poikkeuksellisen hyviä esim. Puolustamaan erikoistilanteita, että me oltiin sarjan yksi vähiten maaleja päästänyt joukkueen erikoistilanteesta, että kyllä se oli vörtti niin sanotusti minuutit, jota käytettiin, mutta oltiin me myös tosi tehottomia meidän omissa sitten vaikka kulma- ja vapaapotkuissa, että olisi pitänyt pystyä enemmän käyttämään, mutta kyllä me käytettiin niin kuin viikkotasolla aika paljon aikaa siihen.
Joo, me oltiin se, joka päästi eniten niitä malleja, mutta ehkä mä mietin Linköping-resurssit oli pienet ja siinä oli sattu ja tapahtui kaiken näköistä, niin siinä ei ehkä mitään sellaista mullistavaa eroa. Siinä oli sitten mitä muuta tietää niistä ehkä Ruotsinkin isommista seuroista, jos oltiin pidemmällä, niin siellä vähän mitä Mari kuvasi, se toiminta toimi, mutta se mitä me yritettiin rakentaa, mä tiedän, että Suomessakin tätä tehdään, niin että miten paljon enemmän saadaan niitä erikoistilanteita, mitä me sinne nyt määriteltiinkin, niin se harjoituksen sisään. Ja mä puhuin tuossa aikaisemmin, että sä pystyt alkulämmittelyyn lisään tiettyjä toimintoja, miten vaikka sä harjoittelet niin kuin vartioinnista irtoamista tai ihan puhtaasti vaan sitä ilmasta tulevan pallon viimeistelyä tai purkamista ja sitten tavallaan mitä tahansa pelejä, pelattiin, niin sitten ne lähtötilanteet voi olla erilaisia, että lähtee rajaheitoista ja lähtee erilaisista, ja siihen me käytettiin paljon aikaa, vaihtelevin tuloksin toki.
Joo, ja sitten tuohon ehkä Nordsjællandi operoi kumminkin silleen, no ainakin Tanskan mittakaavalla aika isoilla resursseilla ja ihan Suomenkin näkökulmasta, pohjoismaisissa isoissa resursseissa, niin sitten yksilövalmennushan meillä oli 3 kertaa viikossa, oli noin 1,5 tuntia aikaa toimi operoida yksilön kanssa, ja esimerkiksi itse olin 3 kertaa viikossa aina kentällä yksilöiden kanssa, ja kyllä siellä sitten käytettiin niin kuin todella isoja minuuttimäärejä vaikka topparin kanssa siihen, että miten palloa poistetaan boksista, miten siihen hyökätään, ja sitten minä valmentajana olen hänen kanssaan siellä kahdestaan. Että tavallaan, että kyllä ne niin kuin minuuttimääränä ja se resurssimäärä, mitä pystytään käyttämään, niin oli aika merkittävä, ja pallon toimittamiseen, vapaapotkujen vetämiseen, niin kuin tavallaan, että sitten kun kaikki nämä lasketaan yhteen siinä viikkotasolla, niin, ja sitten varsinkin kun aletaan laittaa vuositasolla, niin sitten ne on isoja. Ja sitten ehkä semmoinen akatemian puolella pyörähdin, tai osan työpäivästä kuului sinnekin puolelle, niin sitten esimerkiksi mitä tehtiin paljon siellä puolella, just toi Jonne mainitsema, että ei niinkään käytetty resursseja siihen, että tänään vedetään tällainen kulma tuota vastustajaa vastaan niin kuin siihen taktiseen, mutta että pelitilanteiden sisään oli erilaisia erikoistilannepelejä, jotka vaikka käynnisti pelin tai oli osa peliä tai tavallaan, että niitä pyrittiin sinne viikkoon koko ajan tuomaan semmoista pelinomaista erikoistilanneharjoittelua.
Joo, ja tätä mä ehkä niin kuin peräänkuulutan, varsinkin niin kuin nuorten parissa toimivat, että toi, mitä sä Mari kerroit, sellaisesta niin kuin klinikkatyylisestä harjoittelusta, noiden niin kuin toistumäärät, koska sulla on se 90 minuutin harjoitus, niin jos sä pelaat erilaisia pallohallintapelejä ja on isompia pelejä, niin se pallo, se ei ole kovin paljon ilmassa esimerkiksi, ja sellaisia toistoja ei tule, että sä pääset lukemaan sitä palloa tai voittaa sitä sellaisessa, ja ylipäätään sä et koske palloa välttämättä kovin paljon, niin sitten että lyhyellä, pienellä panostuksella sinänsä pystyy saamaan tosi paljon toistoja, ja sitten kun siinä nuorisovaiheessa sitä tulee, että sitä palloa pusketaan, luetaan erilaisia palloja, puretaan, voitetaan, otetaan siihen joku toinen pelaaja mukaan, ja päästään sitten vartioinnista irti tai vartioidaan, kun siinä on paljon nyansseja tietysti, mitä on tärkeä osata, mutta myös niitä toistoja tarvitaan. Mm-hmm.
Niin, toi on kyllä mielenkiintoinen ajatus. Kyllä tuossa herää itselläkin mieleen, kun junnuna pelasi joku ihan vaikka sanotaan 7-7 niin kuin harjoituksissa ihan peruspeli ilman mitään sen kummempia sääntöjä, niin teet maalin, niin saat jatkaa niin kuin maalivahdilta ja aina maassa. Et mitä jos se palkinto olisikin se, että teet maalin, saatkin kulmapotku. Mielenkiintoinen ajatus, mitä ei ole itse asiassa tullut mietittyä.
Kyllä, sitten se tasapaino tietysti sen niin kuin intensiteetin kanssa siitä, mitä siitä harjoituksesta saa irti, että se erikoistilanne saattaa hiljentää tai hidastaa sitä harjoitusta aika paljon, mutta että se olisi siinä niin kuin ajatuksena olisi mukana, että tulee niitä toistoja ihan oikeasti siihen, että jos niitä ei koskaan tule, niin sitten me ollaan täällä nyt puhumassa, että miten meidän maajoukkueet ei osaa puskea palloa tyyppisesti. Nyt kärjistys, mutta ajatuksena.
Joo, se on mielenkiintoinen ajatus. No miten sitten taas nyt, se nyt on tullut selväksi monella tapaa, että erikoistilanteet on tärkeitä ja jonnekin 30% tietämille se niin kuin menee. Tietysti vaikea verrata eri sarjoja ja muuta, mutta et se on niin kuin kovaa luokkaa se lukema, miten erikoistilanteesta maalit syntyy. Maajoukkueen jalkapallon ympärillä monesti kuulee sen lauseen, minkä itse asiassa Sergio Almenarakin Huuhkajiin tullessa haastattelussa sanoi, että erikoistilanteet ovat maajoukkueen jalkapallossa erityisen isossa roolissa. Mutta onko se teidän mielestä näin?
No on se varmaan, niin kuin miten vähän itsekin on lueskellut Sergion haastatteluja, ja toinen on Ramiro meidän U21-maajoukkueessa vastaa siellä erikoistilanteessa, niin hänenkin haastatteluja on lukenut ja molemmat herrat tunnen myös, niin kyllähän se siellä niin kuin eri maajoukkue ympäristössä se, kun aika on vähää, niin kuin aika on vähäistä tavallaan käyttää siinä pienessä ikkunassa, kun useasti vielä pelataan 2 kilpailullista peliä nykyään, niin tavallaan se aika on vähäistä, ja sitten se erikoistilanteiden prosentuaalinen vaikuttavuus tavallaan niiden pelien pisteiden saamiseen on taas niin kuin merkittävässä roolissa, niin kyllä se tavallaan suhteessa nousee vähäinen aika, iso merkittävyys, omasta mielestäni iso rooli, mutta Jonnella on varmaan parempi
niin, en mä tiedä, onko parempi missään tapauksessa, mutta jotenkin mä mietin, mä oon samaa mieltä, mitä sä sanoit ja mitä nostitte esiin, mutta sitten samaan aikaan se menee myös silleen, että meidän joukkueella on vähän aikaa, vastustajalla on vähän aikaa. Ja sitten mihin sitä aikaa paljon käytetään siinä pienessä tilassa, niin sitten se on niin kuin minimoima, että omissa ei soi. Ja sitten saada sitä kuntoon, niin sitten tietysti, että jos tuohon löytää resurssia ja keinoja onnistuu paremmin, niin se on niin kuin oikeasti tärkeää. Mutta nyt kun katsoo vaikka mitä tahansa arvokisoja, niin nyt varsinkin viime vuosina, niin tämä on puhta vähän mutuilua, mutta sellainen, niin kuin, että löytyykö sieltä jotain oivaltavia kulma- tai vaparirutiineja tai toimintoja, niin mä en ole ihan varma, että ehkä se niin kuin linkittyy enemmän, että nämä kaikista parhaat toiminnot on sitten aina siellä seuraa, kun on enemmän aikaa, mutta se ei poista sitä, että eikö se merkittyisi silleen, että jos sä onnistut siinä, niin sitä etu on saatavissa.
Ja itse asiassa Mari mainitsi Ramiro Muñozin, joka pikkuhuhkaissa erikoistilannevalmentajana toiminut, niin tostahan pikkuhuhkaajat sai runsaasti etua nyt menneissä EM-karsinnoissa, että kulmista tuli paljon maaleja. Kyllä. Ja ehkä ennen kaikkea niitä tuli tärkeissä peleissä niitä päävastustajia vastaan, että siellä se hyöty on todella pystytty ottamaan. Ja sitten jos tilastoja katsoo, niin arvoturnauksissa viime vuosina, niin ei se ole sattumaa, että ne joukkueet, jotka finaalissa on pelannut, niin esimerkiksi naisten MM-kisoissa 2023, niin Espanja ja Englanti pelasi finaalissa, niin kuin pelasi nyt myös EM-kisoissa kesällä, niin 23 ei yhtään erikoistilanne maalia omiin kummallakaan. Ja sitten taas molemmilla oli korkein prosentti siinä, että erikoistilanteesta pystyi luomaan maalipaikan. Että kyllä ne sitten kumuloituu niin tuonne menestykseenkin selkeästi arvoturnauksissa. Mutta sitten taas, mitä katsoo miesten MM-kisoista, niin 2018 kisoissa, niin melkein 40% kaikista maaleista on tullut erikoistilanteessa, mutta sitten taas edellisessä MM-turnauksessa 22 Katarissa, niin se oli enää vajaa 25%. Et noistakin on itse asiassa vaikea löytää yhtäläisyyksiä, että sekään ei aina mene ihan
nimenomaan.
Ja tässä me mennään tavallaan vähän sellaisiin pelin trendeihinkin, että mun mielestä näitä erikoistilanne-tilastoja ei tavallaan voi tarkastella pelkästään katsomatta pelin trendejä, että ensin meillä tuli pallonhallinta niin kuin trendi ja alkoi syntyä maaleja niin kuin pidempien pallonhallintajaksojen kautta, mutta sitten alkoi tulla organisointavaa puolustamista, että vaikka miesten niin kuin MM-kilpailussa, jos alkaa seuraamaan, niin joukkueet on alkanut olla organisoidumpia koko ajan puolustamisessa ja sitten se maalinteko alkaa olla sieltä avoimesta pelistä vaikeampaa. Sitten taas alettiin panostaa paljon erikoistilanteiden tekemiseen, koska se puolustaminen on organisointuu, mutta sitten taas, kun tehdään paljon erikoistilanteista maaleja, niin sitten aletaan panostaa erikoistilanteiden puolustamiseen, että omissa ei soi. Ja tavallaan jalkapallon trendit on semmoinen niin kuin aaltoileva liike ja sitten sieltä on kyllä pystyy löytämään tällaisia nuansseja. Ja sen takia missään tapauksessa toinen ei voi poissulkea toista. Niin eli niin kuin, se identiteetti on oltava ja mun yksi arvokisahistorian oma hämmentävin muisto identiteetistä oli MM-kisoissa Italia-Ruotsia ja Italia puolusti alueella jokaisen kulmapotku ja Ruotsiin vastaan 4 kulmaa ja edelleen vedetään alueella eikä muuteta mitään. Ja niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin syvä hämmennys, että okei, meillä on tämmöinen identiteetti, että me puolustetaan niin kuin kaikilla pelaajilla aluetta, mutta Amanda Iljested on nyt tehnyt 3 maalia tuosta takatolpalta, että tämä ei tavallaan toimi, niin sitten nämä on sellaisia elämän hämmentäviä asioita sit siinä, että pysytään taas siinä identiteetissä 100%, vaikka huomataan, että nyt on jo kaksoin.
No sitten ei ole identiteettiä kohdellakin. Toi on lopputulos, mutta joo, no toi ihan ytimessä ehkä mietin silleen myös, että kokonaisuudessaan, että tulee, että on ne niin kuin mikä vaikutus sen pelin rytmiin niillä erikoistilanteilla voi olla, ja sitten on nämä ihan absoluuttiset erikoistilanteet, että se kulma tulee ja sä voitat ekan tai teet tokasta maalin, mutta et sillä, että sä pystyt hallitsemaan sitä pelin kuvaa, ne Espanja ja Englanti, mitä nostit esimerkkeinä, niin pelkästään ne rajaheitoissa, jos sä oot siinä maailman paras, niin sit sä saat aika monta sellaista tilannetta, ja sä pystyt aika monta kertaa voittaa pallohallinnan tai säilyttää pallohallinnan ja jatkaa sitä niin kuin etenemistä ja mylläämistä. Että nähdään tämä toinen puoli myös tästä jutusta.
No mitäs meille tuo tulevaisuus tullessaan? Nyt on päästy näihin erikoistilannevalmentajiin ja muihin, mutta jos mietitään vähän vaikka ulos lajirajojen, että et koripallossa on miljoonia erilaisia variaatioita, miten pelaat pallohallintaa, ja sama koskee vaikka jenkkifutista, niin milloin jalkapalloon tulee jenkkifutiksen tapa erikseen valmentaja puolustuserikoistilanteisiin ja toisaalta hyökkäyserikoistilanteisiin? Mikä on seuraava steppi, mitä tulee tähän erikoistilanteeseen?
Varmaan sellaista on jo, että eiköhän tuolla ole jaettu sitä vastuualueita, että puolustamisen ja hyökkäämisen osalta. Tässä on niin kuin monta mielenkiintoista juttua. Me puhuttiin vähän siitä varrista ja sen vaikutuksesta tähän ylipäätään. Sitten kun sä viittasit koripalloon, niin mä mietin ylipäätään sellaista niin kuin tilastopohjaista ajattelua vähän enemmän vielä, että koriksessahan se pisteiden teko on muuttunut niillä, että sitten tavallaan, että mistä sitä palloa heitetään, niin aika merkittävästi. Niin tuli mieleen vaan näistä, eikö se ollut Katarin kisoissa Alankomaat Argentiina-ottelussa siinä ihan viime hetkellä toi Alankomaiden vapari, missä ei lauottu suoraan. Mm. Se oli siis noin 2/5 se, vaan tuli tavallaan pieni blokki, syötettiin ja pelaaja, joka sitten laukoi sen loput maali, oli paljon paremmassa maalipaikassa. Niin ehkä mä haen tätä silleen, että vielä tarkemmin aletaan analysoimaan varmasti siellä tilastojen pohjalta, että mikä todennäköisyys on, että joo, no jos Declan Rice laukoo sen pallon tuossa noin versus, että mä lauon, niin jos mä oon sen pallon takana, niin todennäköisesti sitten mietitään yhdessä, että miten me saataisiin tämä pallo vielä jollekin pelaajalle, joka on todennäköisen maalipaikassa. Ja näiden, niin kuin tätä puolta ja tämän merkitystä on jo, mutta varmasti vielä entisestään lisääntyy, niin noin ainakin ekana tuli mieleen.
Joo, ja sitten mä uskon, että mikä on nyt jo alkanut trendinä näkyy, että jalkapallossahan aktiivinen peli aika koko ajan laskee. Ja. Eli se aika, kun pallo on pelissä, niin se laskee koko ajan tällä hetkellä huippujalkapallossa, ja se tarkoittaa sitä myös, että pelaajilla on isompi kyky fyysisesti suorittaa kovemmalla intensiteetillä ne hetket, kun pallo on pelissä. Eli mä uskon, että se alkaa myös muokkaa meidän trendejä tavallaan, että just tämä alkaa nousee isompaan rooliin se erikoistilanne näkemys, että tavallaan kun niitä pelikatkoja on niin paljon, niin miten ne pelit uudelleen käynnistetään, ja koska ne on koko ajan vähemmän pelikäynnissä, niin niitä on helpompi alkaa tavallaan yksittäisinä tilanteissa vähän niin kuin koripallossa valmentamaan. Että mä uskon, että niiden merkitys alkaa nousemaan, että hyvä esimerkki Portugalin miesten pääsarja on yksi pääsarjoista, jossa on yksi pienimmistä aktiivisista peliajoista, ja se näkyy siellä. Istutaan maassa ja sattuu polvea ja nilkkaa ja päähän ja nenään, ja sitten pallo pistetään käyntiin, ja se on todella suoraviivasta etenemistä ja kamppailua, ja tavallaan näiden tilanteiden valmentaminen alkaa varmaan nousee niin kuin isompaan ja isompaan rooliin, koska sitä suljettua pelitilannetta on helpompi, että lyödään pitkä pallo, luodaan kaaos, saadaan kakkospallo, lyödään toinen kaaos, ja sitten ollaan jo todennäköisesti lähellä maalintekotilanteessa.
Niin, ja sitten taas varrin myötä, niin ne tauot on myös aika paljon pidempiä, että jossain määrin se varmasti mahdollistaa myös niin kuin enemmän tällaista pelin aikaista reagointia, vaikka sitten erikoistilanteisiinkin, että jos sulla on se 3-4 minuutin tauko, niin se voi olla, että joku Arsenalin coachi tulee sinne kertoa, että hei, tehdäänkin näin.
Niin, ja siinä on enemmän aikaa, että tavallaan, että jos nyt miettii, että noilla joukkueilla on siellä katsomassa ihmiset, jotka analysoivat jokaisen tilanteen ja miettii, että toimiko se meidän suuntaan vai ei, niin just sait enemmän aikaa sillä, että se viesti saadaan sinne kentälle ja niille pelaajille, että hei, muutetaan se merkkaaminen näin tai muutetaan se sijoittuminen tällä tavalla, ja siitä on helpompi jatkaa, ja se, sitä rytmiä taas muuttaa ihan erilaisesti.
Ja sitten tekoäly, me ei voida tästä poissulkea, että maailmalla, vaikka Nordsjällandilla on jo oma niin kuin analyysi, tapahtuu täysin koodatun tekoälyn myötä, ja sitä pystytään koko ajan aktiivisemmin ja aktiivisemmin käyttää pelin aikana, ja me saadaan pelin aikana jo. Haluan myös tässä aleviivaa, että se ei ollut naisten puolella käytössä, mutta että saadaan niin kuin erinäköisten tekoälytoimintojen kautta tarkempaa tietoa, mitä pelissä tapahtuu ja miten peliä pystyy niin kuin välittömästi muokkaamaan.
Eläkö tämä lopulta siihen, että sitä hoveri ei, Arsenal ei tarvitse?
Ei tarvitse.
Koko, nyt sä teit sen työhakemuksen siitä rajaheittelua.
Niin, ja samalla nyt niin kuin, potku.
Joo, no niin.
En osaa vielä koodaa, mutta voin opetella. Mutta näin se vaan tapahtuu jo tällä hetkellä, että se tekoäly tekee siellä sitä koko aikaista pelianalyysiä, ja sitä ei enää ihminen tee, eikä silmä tee, eikä meitä valmentajia kohteenhan tarvitseta itse asiassa, jonne voidaan lähteä. No,
tämä oli positiivinen.
Tuossa on meille varmasti tulevaisuuteen hyvä aihe itsessään, mutta heivataan se tekoäly nyt kuitenkin roskakoriin tässä kohtaa. Mä heitän teille tähän loppuun vielä muutamat tällaiset erikoistilanne nopeat, niin pääsette ihan omilla aivoilla ajattelemaan ilman tekoälyä, niin otetaan nyt ensimmäinen täältä, että sisäänpäin vai ulospäin kiertävä pallo?
jos tämä pitäisi olla nopea, niin nyt alkoi vaikeudet. Kyllä,
nyt ei voi kysyä tekoälyltä.
Ei, mutta kyllä mä sen niin kuin sisäänpäin laittaisin ja mä luotan siihen, että jos miesten valioliigassa suuri osa joukkueista lyö sisäänpäin, niin siinä on joku logiikka takana. Et mä perustan sen nyt vaan tähän näin suorilta. Mutta se riippuu kyllä tosi paljon mun mielestä puhtaasti siitä, että minkälaisia pelaajia sulla on molemmissa tekemässä, että hyökkää sinne palloon. Tai sitten antaa sitä palloa.
Se on just näin. Mä valitsen tällä hetkellä suomalaisen valmentajan sisäänpäin kiertävän, kun mulla ei ole hyökkääviä palloa hyökkääviä pelaajia, mutta nimenomaan yksi asia, mikä jäi mainitsematta, niin tunnepelaajas ja tunnen niiden vahvuukset ja valitsen ne sen perusteella.
Pelaaja vartiointi vai aluepuolustus?
Hybridi.
Se oli nopea. Kertokaa, että mitä tarkoittaa hybridi tässä tapauksessa?
Osa pelaajista puolustaa aluetta ja osa pelaajista vartioi pelaajia.
Se on näin simppeliä. No mitäs pelaajat tolpille vai ei vai hybridi tähänkin? Ja etu vai takatolppa?
Kyllä mä sen etutolppapelaajan pidän, takatolppapelaaja en pidä, mutta tämä on taas se paletti, että on ne tietyt periaatteet sulla, miten sä toimit, vaikka niissä puolustuskulmissa, jos sitä käytetään nyt tässä näin, niin sit on ottelukohtaisia modauksia, mitä sä voit tehdä, koska jos sä puolustat tällä hybridillä, niin todennäköisesti sä jätät joitakin vastustajan pelaajia vartioimatta, sä vartioi ne parhaat pelaajat, niin tähän sit linkittyy, että pidetäänkö sitä etutolppaa vai ei, mutta kyllä mä sen useimpia vastustajia vastaan pitäisin.
Mä en pidä tolpalla pelaajia. Riippuen toki tässä kohtaa tulee yllätyskyykky ja tulee maalivahdin rooli. Eli tavallaan miten meidän maalivahdin rooli peluutetaan. Eli tarvitseeko meidän maalivahti apua pelaajan vartiointiin vai ei ja pärjääkö meidän maalivahti yksinään. Ja siinä tulee taas se yksilön tunteminen ja kommunikointi. Mutta ei pelaajaa tolpalle siitä syystä, että suurin osa kulmista syntyy siitä kakkospallosta ja silloin me pystytään pitämään pelaajia korkeammalla siinä kakkospallossa. Me ei tarvita siellä tolpalla pelaajaa ja se on paitsio.
Ja sitten lyhyt kulma, kyllä vai ei? Ja varmaan sillekin löytyy paikkansa, mutta nyt semmoinen niin kuin henkilökohtainen mielipide lyhyistä kulmista.
Ehdottomasti mukana variaatiopankissa. Kyllä mä oon tästä valmis taistelemaan myös. Mä oon nähnyt ne samat videot sieltä liittyy valmentajalta, joka linjaa pitkän puheen siitä, että nämä on niin hyviä, niin mä oon siinä niin kuin takana. Mutta siis tästä tulee taas se ehkä, niin kuin, että millainen sun joukkue, mitä pystyy tekemään ja millä saadaan todennäköisemmin aiheutettua niin kuin itselle suotuissa tilanne siitä. Mutta mä en ole niin mustavalkoinen, että sanoisin kyllä tai ei, vaan että ne on siellä mukana, mutta ei nyt joka tilannetta, Jussi, ei huomaa. Ei joka tilannetta lyhyen.
Joo. Henkilökohtaisesti.
Mari vihaa näitä.
Niin vihaa.
Mä en siis muista, milloin mä olisin nähnyt viimeksi maalin lyhyestä kulmasta.
Mutta
mikä määritellään lyhyeksi? Pitääkö sä syöttää se viereen vai saatko sä syötettyä sinne boksin sisään ja siitä jatkoit?
Mutta sitten vuoden viettäneenä Nordsjällandissa, jos on lyhyt kulma.
Sä et vihaa enää.
En vihaakaan, ei. Ja tavallaan olisi tullut aika nopea lähtö, kun olisi siellä linjannut, että ei me näitä pelata. Mutta toi on ehkä semmoinen hybridi, että tavallaan mikä on lyhyt kulma. Ja että jos se pallo syötetään ennen kuin se pallo on maalissa, niin kyllä mä sit sanoin, että lyhyet kulmat.
No mitäs sitten? Kumman otat joukkueeseesi mieluummin? Huipputason erikoistilanteiden antaja vai erikoistilanne valmentaja?
Antaja.
Joo, antaja.
Sillä mennään. No sit otetaan nyt vielä rankkarit mukaan tähän näin. Se on oma asiansa ja oma aiheensa ja siitä on paljon jauhettu ja varmaan tullaan jauhamaan jatkossakin, mutta nyt te olette itse pelaajana siinä pilkulla, niin päätätkö etukäteen, mihin ammut vai odotatko maalivahdin reaktioon?
Olen harjoitellut yhden pilkun, joka menee joka kerta sisään ja laitan sen tälläkin kertaa.
Joo, kyllä. Tähän taas miljoonaarillista tutkimusta näihin pilkkuihin ja mitä siinä kaikkea tapahtuu ympärillä, niin kyllä mä pitäisin myös siitä, että pieni hengitys ja luota itteesi ja päätä mihin lauut.
Kuinka paljon muuten pelaajat esittää kysymyksiä aiheesta rangaistuspotkut? Onko se semmoinen asia, mistä niin kuin pelaajat mielellään kysyy valmentajalta, että mitä mä voin tehdä toisin, vai onko se vaan sitä rajatonta itseluottamusta niille, jotka tietää niitä vetävänsä?
No, Mari tietysti voi, mitä Tanskassa nyt oli tai sun kokemuksella, mutta sellainen nyt tässä viime ympäristöistä, niin ne pelaajat itse kyllä on aika niin kuin sinut, että tälleen mä toimin, tälleen pelaajama on. Se keskustelu käytiin muutamista eri asioista, käytiin usein, että millainen se vastaan maalivahti on, mitä se tykkää tehdä, lähteekö se aavistaa ajoissa, onko sillä jotain tiettyjä asioita ja sitten katsottiin niitä. Ja sitten enemmän puhuttiin oikeastaan niistä muista pelaajista, ei vaan vetäjästä, vaan että mitä ne muut pelaajat suojelee sitä vetäjää, yrittää saada sen ajan siitä niin kuin tuomiosta siihen, että ollaan vetäessä mahdollisimman lyhyeksi, että jos vastaa, että hämminkin, niin että yrittää tsempata sitä tuomaria, ettei se nyt niin kuin moka tätä juttua ja kaikkea niin kuin tällaista, mitä siinä niin kuin ympäri rakennettiin, mutta se itse vetäjä, niin usein näillä tasoilla oli ainakin aika silleen, että tämä on mun juttu ja näin mä toimin niin kuin isossa kuvassa.
Joo, sama. Tanskas varsinkin oli vetäjät tosi rutinoutuneita, ne tasan tarkkaan ties, mihin ne pistää sen pallon ja niillä oli niin kuin se pankki tavallaan valmiina. Ja itse asiassa ne oli todella itse, niin kuin kovalla itseluottamuksella myös menes pistää niitä palloja maaliin, koska ne tietää, että ne tekee sen niin kuin toisteisesti sen suorituksen. Ja sitten taas, jos katsoo maalivahdin perspektiivistä, niin meillä oli Nordsjællandissa yksi liigan kovin pilkun torjuja, niin tavallaan kyllä se sitten sieltäkin puolelta, niin se millaisen tilanteen se luo joukkueeseen, kun pilkku vielletään pelissä ja me tiedetään, että meidän maalivahti ottaa se. Niin kuin tavallaan, että sekin näkökulma, että se luo jo ihan erilaisen tilanteen siihen peliin, kun me tiedetään, että meidän maalivahti hoitaa tämän homman.
No siinä oli, kuulkaa, aika paljon nyt erikoistilanteita koko rahalla. Kiitoksia Mari, kiitoksia Jonne tästä ja ensi viikolla jatketaan taas 11 ystävän parissa. Ja kyllä mä ehkä vielä haluaisin sen nähdä, että miten se keihäänheiton heittotekniikka nyt itse asiassa sit siihen sivurajaheittoon vaikuttaa. Ehkä sekin meille vielä tulevaisuudessa selviää, mutta ei muuta kuin hyvää viikkoa kaikille kuuntelijoille.